Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak 16. januar 2023. Ja sam Biljana Ristić. Posle pregleda vesti slijedi opširan sportski izveštaj, zatim Mija Nikolić će detaljnije reći o rapidnoj promjeni Beograda sa dolaskom velikog broja ljudi iz Rusije. U Australiji ljudi koji iznajmljuju stambeni prostor su u sve većem riziku od stresa pošto se suočavaju sa značajnim porastom cena, dok se na hiljade nekretnina briše iz programa pristupačnog stanovanja. Ipak dobra vest za one koji vole da rade od kuće. Stalni produženi vikend možda će postati realnost pošto mnoge australijske kompanije predlažu četvorodnevnu radnu nedjelju. Reći ćemo više i o tome, ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Osoba poginulo u padu aviona u Nepalu, među putnicima jedan Australijanac. Ministarstvo spoljnih poslova nije potvrdilo da li je on među poginulima. Demonstranti na Tasmani zaustavili rudarska iskopavanja. Najmanje 68 osoba je poginulo kada se avion domaćeg avioprevoznika Jet Airlines na liniji Kathmandu-Pakaru srušio u Nepalu, rekao je zvaničnik vazduhoplovstva te zemlje. 4 osobe vode se kao nestale, potraga je završena. U letelici je bilo 68 putnika i 4 člana posade, rekao je za France Press portparol aviokompanije. Među putnicima bilo je 15 stranih državljana, 5 Indijaca, 4 Rusa, 2 Južnokorejaca i po 1 državljanin Irske, Australije, Argentine i Francuske. Olupina aviona u plamenu nalazi se u dubokoj provaliji u kojoj je avion pao prilikom sletanja na novootvoreni međunarodni aerodrom u gradu Pokhara. Ne zna se šta je izazvalo nesreću. Jedan očevidac, inače građanin Sidneja, Deepak Chetri, je ispričao za SBS na nepalskom da je video letelicu kako se naglo okreće u vazduhu posle početka sletanja i kako na kraju pada u provaliju sa prednjim delom napred. Ministarstvo spoljnih poslova Australije još nije zvanično potvrdilo da je Australijanac koji je bio u avionu poginuo tokom nesreće. Demonstranti na Tasmani zaustavili rudarsku operaciju za koju tvrde da je ilegalno bušenje u drevnoj prašumi. Fondacija Bob Brown navodi da je zapadna australijska kompanija Venture Minerals započela bušenje i izgradnju puta u prašumi Tarkin bez odobrenja vlade, pošto nije dostavila izveštaj o uticaju na životnu sredinu za predloženi rudnik. Scott Jordan, koji je deo kampanje te fondacije, kaže da su pozvali saveznu ministarku za životnu sredinu Tanju Plibersek da reaguje, ali zabrinut da problemi vezani za životnu sredinu ipak ostaju nerešeni. Vidjeli smo brojne aktivnosti kompanije Venture Minerals na sajtu na kojem se danas nalazimo u cilju sprečavanja nastavka tih aktivnosti. Slično je na drugim lokacijama, pa ipak oni nikad nisu krivično gonjeni. Zaista postoje jedna pravila za ekološke demonstrante koji traže da se zakoni poštuju i druga za kompanije koji ih krše, kaže on. Kompanije za dostavu gasa domaćinstvima. tvrde da nisu bile u mogućnosti da obezbede nove ugovore sa kupcima nakon ograničenja cena koje je postavila vlada Australije. Energetski gigant AGL potvrdio je da nije u stanju da garantuje dugoročno pristupačno snabdevanje gasom za komercijalne i industrijske kupce. Frontbencher liberalne stranke Dan Tehan rekao je za Sky News da će efekti koje će ovo imati na ekonomiju biti razorni. Blagajnik na federalnom nivou Jim Chalmers kaže da razume probleme sa kojima se neke kompanije susreću nakon ograničenja cena koje je privremeno postavila vlada, ali da očekuje da kompanije deluju ažurno i da će Australijsko ministarstvo za potrošačka pitanja budno pratiti da li se pridržavaju nametnutih pravila. Prvim kupcima stan ili kuće u Novom Južnom Velsu koji plaćaju nekretninu manje od 1,5 milijuna dolara sada će biti predstavljen izbor između plaćanja jednokratne paušalne takse ili godišnjeg poreza na zemljište. Očekuje se da će oko 2,5 hiljade ljudi koji su već kupili domove odlučiti se za porez na zemljište primajući povraćaj poreza koji su već platili. Ključne ličnosti u vladi Novog Južnog Velsa žele da prevaziđu situaciju koja je nastala zbog štetnih otkrića da je premijer te države nosio nacističku uniformu na proslavi svog 21. rođendana pre skoro dve decenije. Državni blagajnik i zamjenik lidera liberalne partije Matt Kean postavio je na kanalu 9 intervju rekavši da neće nastojati da svrgne Dominika Perotea nakon što je premijer priznao da je nosio uniformu sa nacističkim oznakama. Lider manjinske partije u Novom Južnom Velsu Robert Borsak prijavio je premijera policiji uz zabrinutost da je možda u svojoj predizbornoj deklaraciji prekršio zakon. Također se nada da će moći da upotrebi svoju poziciju u parlamentarnom komitetu za javnu odgovornost da pokrene raspravu o tome da li je gospodin Perote pogodan za tu funkciju. Ipak verovatno neće uspjeti u tome pošto većinu u komitetu čine članovi vodeće partije u Novom Južnom Velsu.
Robert Borsak.
Mr. Perote kaže da nije zabrinut zbog ovih poteza gospodina Borsaka koji, kako kaže, ima sopstvenih problema pošto je izgubio celokupno članstvo svoje partije. A članica Gornjeg doma parlamenta Novog Južnog Velsa, Sue Higginson, podržava pozive na novu isledničku istragu o smrti aboriđinskog tinejdžera u Tamworthu pre 35 godina. Ona smatra da je tadašnja istraga o tome kako je Mark Anthony Haynes umro bila neadekvatna. Higginson je danas otputovala u Tamworth da se sastane sa njegovom porodicom koja tvrdi da je Mark žrtva prljave igre i žele novu isledničku istragu.
Still looking for justice, but first of all,
njegov ujak Don Craigie kaže da porodica nikad nije dobila uverljivo objašnjenje o tome kako je tinejdžer umro i da još uvijek traže pravdu i saznanje šta se njemu zaista desilo. Tada 17-godišnji Mark Anthony Haynes nađen je mrtav na šinama u januaru 1988. godine. Hirurgu koji je uradio stotine potencijalno netačnih kolonoskopija u pograničnom regionu Viktorije privremeno je zabranjeno da se bavi medicinom u Novom Južnom Velsu. Komisija za žalbe na zdravstvenu zaštitu kaže da sada sprovodi dalju istragu kako bi utvrdila da li je potrebno preduzeti još neke mere protiv doktora Louis Ming Schmidta, iako krajnja odgovornost za otkazivanje registracije ne leži na njima. Privremena suspenzija uslijedila je nakon revizije kojom je otkriveno da je on oko 2000 pacijenata pregledao, odnosno uradio kolonoskopiju, ali je nije pravilno uradio. Pacijenti čekaju savjet da li treba da ponove procedure kako bi znali da li imaju rak. Slušate SBS radio na srpskom, pregled vesti. Nekadašnja poslanica afganistanskog parlamenta Mursal Nabizada i njen telohranitelj ubijeni su u kući poslanice u Kabulu, saopštio je šef lokalne policije Molvi Hamidullah Halid. Brat bivše poslanice i drugi telohranitelji su ranjeni, a treći telohranitelj je pobegao, ukrao je novac i nakit, naveo je Halid. Istraga je u toku, a Halid nije odgovorio na pitanja o motivima ubistva. Mursal Nabizada je 2019. izabrana u gradsku skupštinu Kabula i ostala je na toj poziciji dok talibani nisu ponovo preuzeli vlast u Afganistanu u avgustu 2021. Zbog masovnih nasilnih protesta u Peru, u kojima je poginulo više od 40 ljudi, predsjednica te zemlje Dina Boluarte potpisala je uredbu da se u glavnom gradu Limi u dva regiona na jugu Perua produži vanredno stanje za još 30 dana. Neposredno posle svrgavanja bivšeg predsjednika Pedra Kastilja početkom decembra, a potom i izbijanja protesta najpre u siromašnim oblastima u južnom Peru, koji su se proširili na sever i istok zemlje, vlasti Perua su zbog rasprostranjenog vandalizma i pljačke sredinom decembra uvele jednomesečno vanredno stanje. Ministar u vladi Srbije Nikola Selaković izjavio je sinoć da je poseta specijalnog savjetnika američkog State Departmenta Dereka Šolea važna za Srbiju, dodajući da je dobro što se od Amerikanaca može čuti da su za formiranje zajednice srpskih opština, ali da se moraju vidjeti i dela na terenu. Dodao je da je Priština na sve načine od samog potpisivanja briselskog sporazuma insistirala da Srbija ispuni sve uslove dok oni nisu ispunili ni jedan. Ističe da je pitanje šta će biti i da ostaje da se vidi šta će se desiti ako Aljbin Kurti i njegova vlada ne ispune obaveze. A premijer vlade u Prištini Aljbin Kurti izjavio je na komemorativnoj akademiji povodom 24-godišnjice događaja u Račku da je pozivajući se na izjave 63 saslušana svedoka i dokaze Haškog tribunala kosovsko tužilaštvo raspisalo međunarodne poternice za 18 Srba koji su navodno učestvovali u tim događajima. Tadašnja verifikaciona misija OEBS-a na čelu sa Williamom Walkerom za događaj u Račku optužila je srpske snage bezbednosti, a taj događaj bio je presudan za donošenje odluke o bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije. Slučaj Račak bio je deo optužnice protiv nekoliko visokih zvaničnika Savezne Republike Jugoslavije na čelu sa tadašnjim predsjednikom Slobodanom Miloševićem, ali je tužilac odustao od tog dela optužnice. Srpska strana insistira na tome da su tvrdnje Prištine o masakru nad civilima u Račku čista laž i da je reč o sukobu sa pripadnicima OVK, dok je Priština tada tvrdila i danas tvrdi da je reč o masakru nedužnih civila. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. U odnosu na američki je 70 centi. 64 eurocenta, 57 britanskih penija i 75,6 srpskih dinara. Ukratko iz sporta, u Melbourne Parku na areni 1573 trenutno igraju Dušan Lajović i Denis Šapovalov. 4-6-6-4-4-6-1-4, taj meč je znači još u toku. Opširan sportski izveštaj čućemo kasnije posle pregleda vesti i posle reklamnog bloka. Taj izveštaj pripremio je Branko Cvetojević. I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu. U Pertu je vetrovito sa 23 stepena, sunčano je u Adelaidu 32. Melbourne trenutno oblačno, 27, razvedravanje je tek oko 6 popodne. U Hobartu sunčano 21, u Kamberi delimično oblačno 27. Sydney sunčano 26, Brisbane oblačno 26. Oblačno je u Darwinu 30 stepeni, moguća je i kiša sa grmljavinom. U Beogradu danas delimično oblačno do 10 stepeni tokom dana. Slušate SBS radio na srpskom. Ostanite sa nama, 15 časova i 16 minuta je. U nastavku programa čućemo opširan sportski izveštaj. Pripremio je Branko Cvetojević, da čujemo.
U Melbourneu je jutros počelo 111. izdanje Australian Opena. Većina najboljih tenisera i teniserki sveta okupili su se u Viktoriji, gde će tokom naredne dve sedmice se boriti za prvi Grand Slam sezone. U danima uoči početka takmičenja, fokus sportske javnosti pre svega je usmeren na srpskog tenisera Novaka Đokovića, koji će pokušati da osvoji rekordni 10. trofej u Melbourneu. Razlog više da se svaki Đokovićev korak prati sa velikom pažnjom je i prošlogodišnji slučaj sa ukidanjem vize i deportacijom srpskog asa iz Australije. Novak je odmah po povratku na australijsko tlo ove godine osvojio turnir u Adelaidu, pokazavši da je u vrhunskoj formi i da ga mnogi s pravom smatraju za favorita broj 1 u Melbourneu, iako nije postavljen za prvog nosioca. Ovo zvanje pripalo je njegovom najvećem rivalu Rafaelu Nadalu, nakon što je mladi španski teniser Carlos Alcaraz, koji je inače vodeći na ATP listi, otkazao učešće zbog povrede. Nadal je prošle godine u izostanku Đokovića osvojio titulu na Australian Openu i ponovo stekao prednost u broju osvojenih Grand Slam titula u odnosu na srpskog asa. I dok Nadal prvi meč igra danas protiv Britanca Drapera, Đoković počinje takmičenje sutra uveče. Novakov prvi suparnik je 75. teniser sa svetske rang liste, također Španac Roberto Carbajes Baena. Njih dvojica su se do sada sastali samo jednom i to 2019. na US Openu, kada je Đoković zabeležio sigurnu pobedu od 3-0 uz samo 9 izgubljenih gemova. Lista favorita na muškom turniru ne završava se međutim sa Đokovićem i Nadalom. U tom krugu su i Rus Daniel Medvedev, Grk Stefanos Tsitsipas, kao i nekolicina mladih igrača, pre svih Norvežanin Kasper Rud i Danac Holger Rune. Večeras na teren izlazi Medvedev koji igra protiv Amerikanca Girona, dok je Tsitsipasov prvi rival Francuz Halis. Sutra će na terene u Melbourne Parku većina srpskih i australijskih igrača. Pored već pomenutog Đokovića, igraće Laslo Đere koji se sastaje sa Belgijancem Bergsom, Krajinović igra protiv Runea, a 26. nosilac Miomir Kecmanović sastaje se sa Čileancem Harijem. Od Australijanaca sutra će na teren i Nick Kyrgios i Alex De Minaur. Obojica igraju u večernjem terminu, Kyrgios protiv Rusa Safiulina, a De Minaur sa Hsuom sa Tajvana. Kada je reč o ženskom turniru, učešće su još ranije otkazale Naomi Osaka i Venus Williams, a tokom vikenda su zbog povreda morale da odustanu i najbolja australijska teniserka Ayla Tomljanović i Španjolka Paula Badosa. Zvanje prve favoritkinje pripada trenutno vodećoj sa WTA rang liste Poljakinji Igi Świątek, koja večeras igra protiv Nemice Niemeyer. Pored Świątekove među kandidatkinje za osvajanje titule ubrajaju se i Amerikanke Pegula i Goff, Beloruskinja Sabalenka, Tunižanka Jaber i Francuskinja Garcia. Australian Open traje 14 dana i završava se u nedjelju 29. januara. Rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Nemačke 34-33 u drugom kolu svetskog prvenstva koje se održava u Poljskoj i Švedskoj. Nemci su tokom celog meča imali prednosti i bili bolji rival, a posle ove pobede obezbedili su prvo mesto u grupi i plasman u narednu fazu takmičenja sa maksimalno preneta 4 boda. U selekciji Srbije najefikasniji je bio Lazar Kukić sa 7 golova, dok su Nemanja Ilić i Bogdan Radivojević postigli po 5 pogodaka. Srbija se sutra uveče u posljednjem kolu sastaje sa Katarom, koji je sinoć savladao Alžir 29-24. Od ishoda duela Srbije i Katara zavisi koja će od ove dve ekipe preneti bodove u drugu rundu takmičenja. Srbija će u drugoj fazi biti u grupi sa selekcijama Norveške i Holandije, dok će treći rival biti poznat posle meča između Argentine i Severne Makedonije. Fudbaleri Wanderersa iz zapadnog Sidneja i Melbourne Citya odigrali su nerešeno u derbi utakmici 12. kola Australijske A lige 1-1. City je tokom celog meča imao terensku inicijativu, ali su Wanderersi poveli iz brzo kontranapada u 19. minutu golom Boriela. Lider A lige je do kraja meča dominirao i stvarao šanse, a izjednačenje je u 58. minutu doneo Holanđanin Van der Vene. S ovim remijem prednost Melbourne Citya na čelu tabele smanjila se na 4 boda u odnosu na Central Coast Marinerse, dok su Wanderersi sa zapada Sidneja treći sa 7 bodova zaostatka za liderom i utakmicom više. U ostalim mečevima A lige ovog vikenda postignuti su sljedeći rezultati. Western United Newcastle Jets 1-1, Perth Glory Sydney 2-2, Adelaide United Melbourne Victory 1-1, Brisbane Wellington 0-1 i MacArthur Central Coast 1-2. Fudbaleri Arsenala napravili su još jedan korak ka osvajanju šampionske titule u engleskoj Premier Ligi, pošto su u derbiju 20. kola savladali ekipu Tottenhema sa 2-0. Arsenal sada ima čak 8 bodova više od drugoplasiranog Manchester City-a, koji je ranije poražen od gradskog rivala Manchester United-a sa 2-1. Poraze su u ovom kolu zabeležile i obe ekipe iz Liverpoola. Everton je kod kuće izgubio od Southamptona 2-1, dok je Liverpool ubedljivo savladan u Brightonu 3-0. A ekipa Barcelone osvojila je sinoć Superkup Španije, pošto je u utakmici za trofej bila bolja od Real Madrida rezultatom 3-1. Utakmica je odigrana u Saudijskoj Arabiji, a tim iz Katalonije vodio je sa 3-0 golovima Gavija, Levandovskog i Pedrija. Tek u završnici meča Real je preko Benzeme stigao do počasnog pogotka. Barcelona ove sezone dominira u španskom fudbalu, pošto ju prvenstvu vodi na tabeli ispred drugoplasiranog Reala i trećeplasiranog Real Sociedada. Košarkaši Sydney Kingsa nastavili su seriju pobjeda u australijskoj NBL ligi. U nedjelju uveče na domaćem parketu su savladali Lavara Hawkse 84-79 i sačuvali ubedljivu prednost na čelu tabele. Košarkaš srpskog porekla Dejan Vasiljević doprineo je pobedi sa 4 poena i 5 skokova za 23 minuta provedenih u igri. Za to vreme drugoplasirani Taipansi iz Cairnsa pobedili su kao gosti Breakerse sa Novog Zelanda 85-83. A košarkaši Crvene zvezde preuzeli su vodeću poziciju na tabeli regionalne Jadranske lige, pošto su u meču 15. kola savladali budućnost u Podgorici sa 76-56. Najefikasniji u timu Crvene zvezde bio je Luka Mitrović sa 21 poenom, a odličnu partiju pružio je i Argentinac Facundo Campazzo sa 14 poena i 12 asistencija. Ekipa Partizana će večeras imati priliku da se vrati na prvo mesto u ABA ligi ukoliko na domaćem parketu savlada MZT iz Skoplja. Treće mesto u regionalnom takmičenju drži Ljubljanska Olimpija, koja je ovog vikenda savladala Split sa 102-88.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. 15 časova 26,5 minuta je. Pre nego što krenemo na druge teme, samo da kažemo da nažalost Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u sljedeći krug Australian Opena. On je meč izgubio od Šapovalova rezultatom 6-4, 4-6, 6-4, 6-1. A mi prelazimo na druge teme. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić organizovao je novogodišnji prijem za članove vlade i diplomatski kor u petak 13. januara u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Među prisutnima je bio i australijski diplomatski predstavnik u Beogradu, javlja Hranislav Nikolić. Da čujemo taj izveštaj.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić priredio je u petak tradicionalni prijem za članove vlade Srbije, diplomatski kor, povodom obeležavanja nove godine po julijanskom kalendaru. Šef naše diplomatije je poručio da će diplomatske aktivnosti Srbije i u narednom periodu biti usmerene ka prioritetima spoljne politike, a to su očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta i punopravno članstvo u Evropskoj uniji. On je kao prioritete istakao i razvoj dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje, unapređenje bilateralnih odnosa sa svim državama, a naročito negovanje tradicionalnih prijateljstava. Zatim je kazao:
posebno smo zainteresovani za sve mehanizme za pospešivanje regionalne saradnje, ali smatramo da regionalno povezivanje ni na koji način ne sme i ne može da nadomesti blagodeti punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Svesni ste da je punopravno članstvo spojnica u političkim agendama regiona. U pogledu regionalnih inicijativa posebno bih izdvojio Otvoreni Balkan. ideju koju je iznao predsednik Aleksandar Vučić, kao primer autohtonog povezivanja, formiranog u regionu sa ciljem stvaranja boljih uslova za život. Na multilateralnom planu Srbija nastoji da ojača svoju međunarodnu poziciju i pruži aktivni doprinos daljem razvoju multilateralizma. Čvrsto smo uvereni da je multilateralizam jedini odgovor na sve globalne izazove, koji se svakodnevno usložnjavaju, prevazilazeći pojedinačne kapacitete država, bilo da je u pitanju pandemija ili klimatske promene ili dostizanje ciljeva održivog razvoja. Za tako nešto nam je neophodan širi nastup, solidarnost i ujedinjavanje na globalnom nivou. I u protekloj godini videli ste našu punu posvećenost dijalogu u Briselu, koja svedoči o iskrenoj opredeljenosti da se pronađu rešenja za postojeće probleme. Istovremeno zastupamo jasan, čvrst i konzistentan stav da osnova bilo kakvog rešenja mora biti zasnovana na kompromisu, uz puno uvažavanje naših pozicija i interesa.
Novogodišnjem prijemu u Ministarstvu spoljnih poslova prisustvovao je i ambasador Australije u Srbiji, njegova ekscelencija Daniel Emery, kao i ambasadori Sjedinjenih Američkih Država Christopher Hill, Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko i mnogi drugi diplomatski predstavnici u našoj zemlji. Takođe prijemu je prisustvovao i šef delegacije Evropske unije, Emmanuel Žiofre, zatim ministri Tanja Miščević, Tomislav Žigmanov, Đorđe Milićević, Novica Tončev, Tomislav Momirović, kao i mnoge druge uvažene zvanice. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. 15 časova i 30 minuta je tačno na našem časovniku. Ostanite sa nama do 16 časova. Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. Prema prvim podacima sa popisa stanovništva u Srbiji ima pola miliona ljudi manje, ali stanova ima mnogo više. Strani mediji pišu da se dolaskom Rusa Beograd menja neizbežnom brzinom. Skočile su i kirije i cene nekretnina, ali domaća glasila ističu i dobru stranu toga. Mnogi podstanari se, zahvaljujući njima, odlučuju na kupovinu stana. Koliko je Rusa do sada stiglo u Srbiju, u kojoj meri oni menjaju Beograd i da li su oni zaista postali razlog da se lokalno stanovništvo lakše odlučuje na kupovinu stana, iako kamate na stambene kredite nisu više povoljne kao ranije, naprotiv, o svemu ćemo saznati od Mije Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam koliko je ljudi ruskog porekla u stvari prijavilo mesto boravka u Beogradu i zašto i kako se to komentariše u javnom domenu?
Prema podacima MUP-a Srbije, samo u periodu od februara do oktobra prošle godine prebivalište u našoj zemlji prijavilo je više od 140.000 državljana Rusije, nezvanično ih je sada skoro 170.000, ali talas njihovog doseljavanja još nije završen, naprotiv, pišu strani, a prenose domaći mediji. Frankfurter Allgemeine Zeitung u tekstu o masovnom dolasku Rusa u Srbiji ocenjuje da se Beograd poslednjih meseci menja brzinom kakva nije zabeležena u njegovoj dugoj istoriji. Razlog za to je veliki broj Rusa koji su se naselili u glavnom gradu Srbije nakon ruskog napada na Ukrajinu. Stigli su u dva talasa. U prvom su uglavnom bili odlučno opozicioni Rusi, u drugom su došli prvenstveno iz poslovnih razloga. Taj talas još nije završen, naprotiv. Često su i u kombinaciji pragmatični interes i moralna distanca prema ruskom režimu. Međutim, između iseljenika prvog i drugog talasa u Beogradu ponekad postoji i animozitet. Politički aktivnim Rusima, koji su deo prvog talasa, smeta oportunizam nekih njihovih sunarodnika. Tih skoro 170.000 Rusa, umeđu vremenu ih je verovatno više, nije ravnomerno raspoređeno po čitavom gradu sa oko 2 miliona stanovnika. Oni žive uglavnom u centru i u boljim delovima glavnog grada Srbije. Ruski je postao drugi jezik Beograda, a Rusi su najveća manjina u gradu, piše ovaj frankfurtski dnevnik. List navodi da većina Rusa u Beogradu nema finansijskih problema, ali da sada tih problema imaju neki Srbi, jer su se dolaskom velikog broja ruskih državljana cene stanarina, ali i kvadrata, povećale, a najamnine učetvorostručile.
Recite nam više o tome kako je dolazak velikog broja Rusa uticao na same Beograđane. Da li se oni sad lakše odlučuju da finansiraju kupovinu nekretnina i da li su tome doprinele veće cene zakupnina?
Blic je početkom januara doneo tekst pod naslovom Rusi podigli cene nekretnina, ali u tome ima nečeg pozitivnog. Mnogi podstanari su, zahvaljujući njima, rešili svoj stambeni problem. Cene nekretnina u Beogradu u proteklih nekoliko meseci vrtoglavo su porasle, što je pogodilo one koji u prestonici žive kao podstanari. Ako je zakupnina iznosila 400 evra, sada je 1200 u proseku, što retko ko može finansijski da isprati. Ipak u svemu tome ima i nečeg dobrog, jer su se mnogi odvažili na veliki korak kako više ne bi bili podstanari, piše Blic. Navodi da kako su se cene zakupnina utrostručile, mnogi podstanari su postavili sebi pitanje zašto bi plaćali nekome 1000 evra za najam kada sebi mogu plaćati kredit za stan. Doduše, iako mnogi stručnjaci upozoravaju da je i to prilično klizav teren, jer su i cene nekretnina skočile, a samim tim i rate, ipak kada se sve sabere, jasno je ako već morate da plaćate stanarinu, bolje uložite u nešto što će na kraju biti vaše. Mnogi koji godinama žive kao podstanari kažu da se kaju što se na kredit nisu odlučili ranije, jer bi stan pazarili po nižoj ceni i do sada otplatili veliki deo zajma. Mladen M. živi već 10 godina kao podstanar u Beogradu, planira da uskoro podnese zahtev za podizanje stambenog zajma. U radnom je odnosu, radi dva posla, uspeo je da uštedi za učešće, pa već polako razgleda nekretnine u Žarkovu, gde inače stanuje. Žao mu je što se na ovo nije odlučio ranije. Zato hvala Rusima što su nam ovo napravili, jer da nije tako, ko zna još koliko bih dugo bio podstanar, kaže i navodi da će mu rata za kredit biti doduše nešto malo veća od 250 evra koliko trenutno plaća mesečnu kiriju.
Mija, pročitala sam da je došlo i do većeg broja sklapanja brakova zbog toga što cene zakupnina rastu. Recite nam i o tome.
Iako su mnogi računali da će u brak ući na neki romantičniji način, Rusi i Ukrajinci su mnoge parove naterali na zajednički život. Neke devojke su preuzele inicijativu i one zaprosile svoje partnere. Bilo je i ultimatuma koji su doveli do odluke o životu pod istim, sopstvenim, na kredit, kupljenim krovom, piše Blic. I to po skupljoj ceni.
Da, interesantno. A Mija, kolike su cene stanova trenutno? Čini se svaki put kad pričamo o tome da uvek svedočimo znatnim poskupljenjima.
Iako se pre nekoliko godina za 70.000 evra mogao kupiti stan u centru Beograda, danas je ta svota novca potrebna za nekretninu, i to nevelike kvadrature, na periferiji, i to pod uslovom da imate puno sreće da naletite na nešto pogodno. Prema rečima pojedinih agenata, garsonjere se mogu naći za 50.000 evra, ali i to je diskutabilno, jer se uglavnom radi o starijim gradnjama gde je potrebno veliko ulaganje. Za taj novac, kažu, možete birati samo suterene ili visoko prizemlje, na šta se retko ko odlučuje.
Na kraju, da li analitičari predviđaju u dogledno vreme stagniranje cena nekretnina?
Prema rečima domaćih stručnjaka, do stagnacije tržišta i pada cena kvadrata, kako za sada stvari stoje, neće doći tako brzo. Trenutni rast cena je proces koji je teško zaustaviti. Po nekim procenama, do stabilizacije tržišta možda bi moglo doći tokom godine, ali mišljenja su među stručnjacima na tu temu podeljena. Kako se procenjuje, osim studenata, veliki broj ljudi iz unutrašnjosti zaposlen je u Beogradu, tako da prema nekim podacima čak 250.000 njih radi i živi u prestonici, iako nisu zvanično promenili mesto prebivališta. Jedan od njih je Marko iz Kragujevca, koji skoro deceniju živi u Beogradu, smatra da trenutno nije pametno uzeti kredit za kupovinu nekretnine, a kirija za stan na Zvezdari mu je sa 350 povećana najpre na 450, a sada na 800 evra. Ima naravno i stanodavaca koji su kiriju podigli, ali je nisu podigli u nebo, sa 150 na primjer 200, pa potom na 250, ali oni koji rentiraju takve nekretnine strepe da ih ne izgube zbog Rusa i redovno gledaju oglase kako bi bili u toku sa ponudama. U Uniji poslodavaca Srbije kažu da je i studentima i radnicima iz unutrašnjosti koji žive u Beogradu teško da izdrže ovaj tempo rasta cena. Poručuju da će, s druge strane, uvek vladati ekonomski zakon ponude i potražnje. Stanodavcima koji na duže izdaju svoje nekretnine savetuju da imaju u vidu da ukoliko ih rentiraju stabilnom domaćem zakupcu koji redovno dugoročno plaća sve obaveze, ne treba takve da menjaju za kratkoročno veći zakup, već da imaju u vidu pitanje izloženosti riziku. Da li će zaposleni moći da izdrže sadašnji tempo, odnosno da li će neke firme ostajati bez radnika, jer su cene nekretnina previsoke, teško je predvideti, ali Uniji kažu da se moramo prilagođavati novim tokovima. Za sada je jedino izvesno da je sve teže naći domaću radnu snagu za manuelne poslove, da je već godinama unazad trend uvoza radnika. Pored plate, za njih je potrebno naći i smeštaj i obezbediti im posebnu ishranu, a za sada sve to mogu da obezbede naši kapaciteti, to jest kapaciteti Unije. No, menja nam se ambijent sa standardom i moramo da se prilagođavamo, kažu u Uniji poslodavaca Srbije. Poručuju da se cene i stanova i najamnina dižu lako, a spuštaju teško i navode da to dosta zavisi od aktuelne ukrajinske krize. Rusi i ukrajinski državljani u Srbiji koji su spremni da plate visoke cene zakupa veruju da neće duže od nekoliko meseci biti u našoj zemlji. Šta će biti ukoliko budu prinuđeni da ostanu ovde, tek ćemo videti, navode u Uniji poslodavaca Srbije. Biljana.
Toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama. Slušate SBS na srpskom. 15 časova 42 minuta je. Ostanite sa nama do 16 časova. Još uvek ostajemo u domenu stambene politike, prelazimo u Australiju. U Australiji ljudi koji iznajmljuju stambeni prostor su u sve većem riziku od stresa, pošto se suočavaju sa značajnim porastom cena. Dok se na hiljade nekretnina briše iz programa pristupačnog stanovanja. Ove godine više od 6600 stanova biće skinuto sa liste programa pristupačnih, odnosno jeftinijih stanova za iznajmljivanje. Taj program je poznati kao National Rental Affordability Scheme. Borci za prava ljudi koji iznajmljuju stanove traže od vlade da uloži u izgradnju više socijalnih stanova nego što je budžetom predviđeno, piše Sam Dover za SBS News. Pomenuti program, The National Rental Affordability Scheme, prema kojem je vlada trebalo da obezbeđuje subvencionisane stanove čije je iznajmljivanje ispod tržišne vrednosti, je ukinut tokom Morrisonove vlade, a program će se okončati 2026. To znači da će 36.000 stanova sa te liste biti izbrisano tokom sljedeće 3 godine, a samo ove godine oko 6.600 stanova će biti skinuto sa liste. Portparol nacionalne kampanje Everybody's Home, May Azizi, opisuje koliko je važno da se kroz ovaj program i dalje pomaže ljudima koji iznajmljuju, a nisu u dobroj financijskoj situaciji. Ideja je bila da se subvencioniše pristupačan smeštaj za iznajmljivanje za ljude sa niskim do srednjim prihodima, kao što su policajci, medicinske sestre, radnici hitne pomoći, ljudi koji se teško nadmeću sa drugima na tržištu iznajmljivanja stanova, a da se podstaknu građevinski preduzetnici, stambene organizacije u zajednici, stanodavci, da izdaju kuće ispod tržišne cene. Ukidanjem ovog programa od strane bivše vlade i zbog nedovoljne posvećenosti Albanizijeve vlade da taj program zameni efektivno nekim drugim sličnim programom, mnogi koji trenutno žive na niskom budžetu teško će sebi moći da priušte iznajmljivanje stana, kaže gospođa Zizi. To znači da će biti suočeni sa plaćanjem kirije koju sebi zapravo ne mogu da priušte. To znači da bi mogli izgubiti ugovor o iznajmljivanju kad više ne budu mogli da plaćaju zakupninu. Također, možda neće imati dovoljno novca za račune, ili će uzeti kredite koje ne mogu da priušte, ili će jednostavno preskakati obroke i lišavati se neophodnih životnih namirnica. A taj program je bio zamišljen da tako nešto spreči, kaže ona. Albanizijeva vlada, koja je tokom predizborne kampanje naglašavala da su socijalni stanovi jedan od prioriteta, nedavno je obećala da će izgraditi 20.000 socijalnih stanova tokom 5 godina, ali gospođa Zizi kaže da to nije ni blizu potreba da bi se rešio raširen problem. Ono što je potrebno jeste da vlada bude ambicioznija u tom pogledu. Obećava da će izgraditi 20.000 socijalnih stanova u narednih 5 godina. To je samo kap u moru u poređenju sa onim kolike su potrebe, a to je 500.000 socijalnih stanova širom zemlje. Tako da bi trebalo da budu ambiciozniji kako bi odgovorili na razmere ove krize. A ako pogledate nacionalni program pristupačnosti kada je reč o iznajmljivanju, mislim na program koji se trenutno gasi, vidjet ćete da ne možemo izgraditi dovoljno stanova kako bismo nadoknadili broj stanova koji se briše sa liste zatvaranjem ovog programa. Dr. Michael Fotheringham sa Australijskog instituta za urbano istraživanje i stambenu politiku kaže da bi trebalo što pre preduzeti odgovarajuću akciju. Najbolje vreme da se ovim pozabavimo bilo je pre 20 godina, a u najboljem slučaju to moramo uraditi odmah. Apsolutno je sada trenutak, ne možemo da nastavimo da idemo ovim putem jer će situacija biti sve gora, pošto se suočavamo sa značajnim problemom beskućništva i nedostupnosti stanovanja, što moramo shvatiti veoma ozbiljno. Dr. Fotheringham se također dotakao i problema kako bi nedostatak akcije na vrhu mogao da znači veći pritisak na manje agente u stambenom sektoru koji imaju manje resursa.
When the federal government's not playing a part in social and affordable housing supply.
Kada savezna vlada ne igra svoju ulogu u obezbeđivanju pristupačnog stambenog zbrinjavanja, onda tu ulogu preuzimaju dve grupe, a to su državne i teritorijalne vlade i stambeni sektor. Obe te grupe su igrale važnu ulogu posljednjih godina, ali nisu bile u mogućnosti da obezbede dovoljnu ponudu. Kao što je pomenuto, samo ove godine će biti skinuto 6600 stanova sa liste pristupačnih socijalnih stanova širom Australije. Queensland će biti pogođen najgore, sa čak 2499 stanova manje na listi socijalno dostupnih. Amy McVay, izvršna direktorka Queenslandskog veća socijalnih usluga, objašnjava kako je oslanjanje na nevladine organizacije imalo uticaja na njenu državu. To povećava pritisak na socijalne službe jer se sve više ljudi obraća organizacijama u zajednici kako bi zadovoljili svoje osnovne potrebe. To uključuje i krov nad glavom. Znamo da su nam u proteklih nekoliko godina organizacije iz zajednice govorile da se suočavaju sa potražnjom kao nikada ranije. A to uključuje ljude koji dolaze po podršku i usluge, a kojima nikad ranije nije bila potrebna pomoć. A to je povezano sa ljudima koji nisu u mogućnosti da priušte najobičniji stambeni prostor na privatnom tržištu iznajmljivanja. Sa procenama da je više od 46.000 ljudi u Queenslandu registrovano za dobijanje socijalnih stanova, gospođa McVay kaže da gubitak dostupnih mogućnosti za ljude koji iznajmljuju nije mogao doći u gorem trenutku. Queensland je zaista u epicentru stambene krize u Australiji. Imamo rekordno povećanje stanarina, imamo istorijski niske stope slobodnih radnih mesta i imamo populaciju veličine koja se može porediti sa populacijom gradića Gympie.
a ljudi često godinama čekaju na našem registru socijalnih stanova. Posljednje što nam treba tokom stambene krize je uklanjanje bilo kakvog oslonca koji trenutno ljudima pruža krov nad glavom, kaže ona. Stručnjaci se i dalje nadaju da će savezna vlada ispuniti izborna obećanja i obavezati se da će preokrenuti tok krize pristupačnosti socijalnih stanova, piše Sam Dover za SBS News.
Nova godina će doneti značajne promjene u načinu rada za određeni broj zaposlenih Australijanaca. Produženi vikend uskoro bi za mnoge mogao da postane uobičajena praksa. Naime, više australijskih kompanija i velikih i malih počinje da uvodi eksperimentalnu promjenu u dužini radne nedjelje koja bi trebalo da poboljša ravnotežu između rada i privatnog života zaposlenih, pišu Emma Calloway i Ajmen Bagdadi za SBS News. Taj prilog za program je pripremio Branko Cvetojević, da čujemo.
Četvorodnevna radna nedjelja u pojedinim evropskim zemljama već je postala stvarnost za mnoge zaposlene. Države poput Holandije, Belgije, Danske i Norveške već imaju kraće radno vrijeme koje se kreće od prosječno 29 sati nedeljno u Holandiji do 35 časova u Austriji. Ovakav princip rada primjenjuje se kao probni i u mnogim kompanijama u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, u Irskoj i na Islandu. A od ove godine sličan pilot program mogli bismo da vidimo i u preduzećima širom Australije. Neki su već tokom 2022. otpočeli sa uvođenjem skraćene radne nedjelje, a sada se očekuje i veći broj firmi koji će preduzeti isto. Jednu od tih kompanija vodi Owen Windsor iz Melbourna. Njegova firma za proizvodnju i razvoj internet stranica je pre 6 mjeseci prešla sa petodnevne na četvorodnevnu radnu nedjelju. Evo i kakva su prva iskustva.
One of the things that we wanted to do was to create a workplace that was actually inviting and
Windsor kaže da su u njegovoj firmi ovim željeli da stvore privlačno radno mjesto koje će imati vrednost za zaposlene. To nisu željeli da uvode kroz pogodnosti kao što su besplatan doručak ili kuhinja u kancelariji, već nešto što će imati veći značaj za ljude. Četvorodnevna radna nedjelja je bila taj pristup jer se zaposlenima daje vremena da zaista žive svoj život, a da istovremeno rade za njegovu kompaniju. Prema Windsorovim rečima, četvorodnevna radna nedjelja pruža zaposlenima pre svega veću fleksibilnost.
There's been I think a pretty clear I won't say relaxation, but people feel better about
Neću reći da je došlo do opuštanja, već smatram da se ljudi sada osjećaju bolje kada su u kancelariji. Mi smo prilično mlad tim i među zaposlenima imamo mnogo mladih roditelja. Ovim smo otkrili da ljudi imaju mnogo više prilike da provode vrijeme sa svojom porodicom i sa decom. Imamo recimo 2 osobe koje su se tek vratile sa porodiljskog odsustva i odmah su počele da rade četvorodnevnu nedjelju, što im je život učinilo mnogo lakšim, a olakšalo im je i ponovno integrisanje u radnu zajednicu. Od osoblja se očekuje da radeći 80% ranijeg radnog vremena zadrže 100% produktivnosti, bez promjene u visini plate. Iako zarada ostaje ista kao pre, sve veći broj zaposlenih preferira četvorodnevnu radnu nedjelju.
I actually do work 4 days a week and full time. And it's so good.
Radim 4 dana u sedmici s punim radnim vremenom i to je dobro, jer imam dan više svake nedjelje da obavim sve svoje kućne obaveze, a istovremeno odradim istu količinu posla. Toplo preporučujem takav način rada, kaže jedna od zaposlenih osoba u Windsorovoj firmi. Kompanija Symbiote je samo jedno od preduzeća koje je uvelo četvorodnevni radni model. I veće australijske kompanije kao što su Telstra, Medibank i Unilever također razmatraju uvođenje kraće radne sedmice. Generalni direktor Unilevera Cameron Heath kaže da je ovakvim promjenama značajno doprinela i pandemija COVID-a. Znamo da se odnos ljudi prema njihovom zaposlenju menja i to je značajno podstaknuto tokom pandemije kada su mnogi počeli da preispituju šta im je posao značio, kada i kako se vraćaju svom životu posle posla, gdje žele da provode vreme i koja je njihova svrha u životu. Zato smo počeli da eksperimentišemo s različitim načinima na koje bismo mogli da povećamo produktivnost na radu, što je donelo dvostruku korist i za zaposlene i za učinak naše kompanije, kaže Hit. Kompanija Unilever je u novembru prošle godine uvela probni program za 500 zaposlenih u Australiji. Isti pilot projekat je prethodno na Novom Zelandu doveo do smanjenja vremena koje su zaposleni proveli na bolovanju za čak 34%. Poboljšan je i nivo individualnog blagostanja uz smanjenje stresa od 33%, a konflikt između posla i života pao je za 67%. Taj uspjeh doveo je do toga da poslodavci postanu fleksibilniji prema pojedinačnim potrebama osoblja, kaže Cameron Heath. The 4-day week is quite individual, so you really need to work with... Forma četvorodnevne radne nedelje je prilično individualna i morate da radite pojedinačno sa zaposlenima u različitim delovima kompanije ili na različitim radnim mestima kako biste razumeli kako kraća nedelja može da funkcioniše za njih. Ustanovili smo da ljudi u našoj firmi koji rade u kancelariji imaju veoma različite zahteve u odnosu na zaposlene u prodajnom timu na terenu, tako da prilagođavamo četvorodnevnu nedelju različitim vrstama poslova. Slično važi i za kompaniju Ovena Windsora i za njegove zaposlene. It is very worthwhile doing. Izuzetno je vredno uraditi ovako nešto. S previše analiziranja i brige oko promjene u načinu rada, samo možete sebe da sprečite da to primenite, a u stvari vrlo je jednostavno i smatram da je vredno primeniti ovu promjenu, kaže Windsor. Četvorodnevna radna nedjelja je očigledno nešto što postaje učestala praksa i što će nastaviti da se uvodi širom Australije u narednom periodu. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom. Ako ti ne želiš to i dalje, ja ću biti sam. Živiš u oblacima mala, do tebe ne dopire moj glas. Ljubav još nikom nisi dala, kakva sreća čeka nas. Ti živiš u oblacima bijeli, dođi bliže da čuješ pjesmu tu. S tobom bih želio da dijeli one male radosti u snu. One male radosti u snu. Jednog dana iz tvog tako lijepog stana odvešu te u svoj skromni dom. Ni bogatstvo ni sreću ja ti nuditi neću, ali ljubav ćeš naći u srcu mom. Povešću te putem svojim da poljubce s tobom brojim, da ti vatre svoga srca dam. Ako ti nećeš njih, ako ti ne želiš to i dalje, ja ću biti sam. Živiš u oblacima mala i do tebe ne dopire moj glas. Ljubav još nikom nisi dala, ti ne slutiš kakva sreća čeka nas.
Ti živiš u oblacima mala iz 1977. godine, Zdravko Čolić. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se, možete nas slušati i na internetu sbs.com.au/serbian ili na Facebooku nam se pridružite, napišite nam poruku, dajte nam like. SBS Serbian. Sa vama danas bila je Biljana Ristić.
Želim vam prijatan ostatak ovog ponedeljka, 16. januara 2023. Doviđenje.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.